Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Kosovski tužilac izjavio da policija utvrđuje ulogu Milana Radojičića u ubistvu Olivera Ivanovića. Evropska unija pozvala Kosovo da preispita odluku o proširivanju carina. U Beogradu večeras novi građanski protest protiv nasilja. Egipatske snage bezbednosti ubile 40 osoba koje su vlasti označile teroristima. Sutra oblačno, povremeno s kišom. Temperatura do 5 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti intervju nedelje radija Slobodna Evropa u kome glumac Branislav Trifunović navodi zbog čega su protesti koji se već 4 subote održavaju u Beogradu izvan partijskog karaktera.
Narod je prekipelo svega, afera, krađa, ludila, prozivanja i svega i svačega i nije imao ko da nas zaštiti svo to vreme. Nijednog jedinog trenutka nas niko nije štitio od ovih 6 godina. Pa i pre, mislim da se nalažemo, ali sad je nekako dozlogadilo.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Specijalni kosovski tužilac Sile Hođa izjavio je da policija Kosova u saradnji sa specijalnim tužilaštvom radi na utvrđivanju uloge potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića u slučaju ubistva lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića. On je za portal Insider naveo da to tužilaštvo ne može da objavi dokaze umešanosti Radojičića u ubistvo jer je slučaj, kako je rekao, u istražnoj fazi. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je na ovu izjavu kosovskog specijalnog tužioca, rekavši da je Radojičić unapred bio osuđen od strane Prištine i medija.
Pa kako sad u Prištini istražuju njegovu ulogu? A već su unapred bili ga osudili i oni, i mnogi mediji u Srbiji, i mnogi političari. Pa sad se ja pitam, pa šta sad još istražujete? Zar niste istražili to? A izgleda da ima još da istražujete. Kao što sam vam i rekao, lagali su sve kao i uvek.
Šefovi misija Evropske unije pozvali su vladu Kosova da preispita odluku o proširenju carina. Sa zabrinutošću primećujemo odluku Kosova da proširi uvozne carine od 100% i na proizvode međunarodno priznatih marki drugih zemalja, uključujući zemlje Evropske unije koji se proizvode u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Navodi su u saopštenju, vlada Kosova u petak je odlučila da se carina od 100% uvede i na robu međunarodnih brendova koja se proizvodi u Srbiji i BiH. Ta odluka bi trebalo da stupi na snagu 1. januara. Egipatske snage bezbednosti ubile su 40 osoba koje su nazvale teroristima u više racija izvedenih dan posle napada na autobus s vijetnamskim turistima u blizini Kaira, saopštila je egipatska policija. Navedeno je da su udari izvedeni protiv pretpostavljenih džihadista u Gizi, mestu jučerašnjeg napada, i na Sinaju. Kako se dodaje, u Gizi je ubijeno 30 ekstremista. Oni su planirali niz napada na turiste, hrišćanska sveta mesta i na snage bezbednosti, navedeno je u saopštenju. Zemljotres jačine 6,9 stepeni pogodio je južno-filipinsko ostrvo Mindanao, saopštio je Američki geološki institut, dodajući da postoji opasnost od tsunamija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Narodu je prekipelo, kaže u intervju nedelje radija Slobodna Evropa glumac Branislav Trifunović uoči današnjeg 4. po redu građanskog protesta 1 od 5 miliona, čiji je početak najavljen za 18 časova na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu. Protesti su započeti nakon što je u Kruševcu prošlog meseca pretučen jedan od lidera opozicije Borislav Stefanović, ali organizatori insistiraju na njihovom nepartijskom karakteru. To podlači u razgovoru s Milošem Teodorovićem i Trifunović, koji je jedan od organizatora demonstracija.
Jesam li vas dobro predstavio, organizator protesta?
Pa nisam organizator, ne mogu baš jedan sebe da... Od... Jedan, mislim, kako vam kažem, ja sam tu se pojavio da pomognem ovim studentima koji su me zvali na onaj prvi protest i tad sam nekako ostao s njima da pomognem koliko mogu. To je jedina moja, ne mogu da se nazovem organizatorom, bilo bi baš nepravedno prema Jeleni Stefanu i tom gomilom ljudi koja se bavi suštinski time, tako da ne, za sad glumac.
A kako objasniti tu zabunu koja je nastala u samom početku, nekako 2 i ponedelje su prošle dok se nisu prepoznali lica koji stoje iza organizacija protesta, makar u javnosti.
Pa dobro, nije baš tako. Mislim da onaj prvi protest je bio, ja mislim, oni su se vrlo autovali, što bi se reklo, ko su, šta su, tako da nisam video neku ko je teo da zna, saznao je ko organizuje taj protest i saznao je ko stoji iza tog protesta, tako da mislim da više da prestaje meni da važi to pitanje ko je organizuje, mislim da imamo zajedničkog neprijatelja pod znacima navoda i zajednički cilj. Sad svakta gomila ljudi, tih 40 ili 50 hiljada ljudi, koliko je bilo prošle nedelje, je u stvari došlo zbog jednog jedinog razloga. Više nije ništa drugo bitno ni važno. Bitno je da smo mi na ulici, da znamo šta želimo.
A što je to neprijatelj pod znacima navoda?
Pa to je ova vlast, to je sistem koji nas se vratio, čini mi se, 16 koraka nazad.
Ali što pod znacima navoda? Što nije samo neprijatelj?
Pa zato što to dobija neku drugu konotaciju. Kada kaže neprijatelj, onda tu sad postoji neki rat, neka borba, neka krv i neke budalaštine koje ja ne želim da izgovorim, niti mislim o njima. Mislim da je, mi imamo neprijatelja koji, evo, možemo da ublažimo to, da stavimo pod političkim neprijateljem. I mislim da su nam oni neprijatelji u vrednostnom smislu, u smislu ovom civilizacijskom, ljudskom, i s te strane jesu neprijatelji. Ne bih želeo da dobiju drugu konotaciju.
Jasno. A organizatori protesta su stavili jasne zahteve, da ih ne ponavljam, sad bit će vremena u toku razgovora. Šta to znači? Ukoliko se ti zahtevi ispune, tu se iscrpljuje i povod za protest.
Pa neće se iscrpiti povod. Mislim da ova vlast daje dovoljno povoda svakodnevno za proteste. Mislim da se akumulirala ta energija koja neće spuštati lestvicu, nego će naprotiv dizati. Mislim da ne postoji i kod svih nas koji smo tu, ne postoji ni trunka sumnje da smemo sad da odustanemo. Jer meni se čini da sad ova akumulirana energija, ako se raspe, da nas više ništa neće sastaviti. I da će ovi zauvek vladati. I oni to znaju. Čak su i oni malo se sad pod jagnjećim kožama ušli u ovu poslednju nedelju da nekako to smire, iznefuju, da govore neke birane reči, ali to...
Tako treba shvatiti i ponudu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da razgovara sa vama, da čuje od organizatora šta su njihovi
prigovori. Naravno, pa to je to. Mislim da to on je krenuo od onog bahatog njegovog standardnog, da ako nas je 5 miliona, on neće ispuniti ništa. Do toga da je to će da razgovara sa nama. Mi smo rekli da, što se nas tiče, može dođi među svoj narod subotom u 6 sati na platovu, pa neka vidi.
Jeste ozbiljni?
Pa jesmo, da, zašto ne, pa ne dođe. Mislim, zašto bi sad mi išli kod njega da razgovaramo kad nas je godinama zvao lopovima, izdajnicima, ološem, narkomanima, ludacima, ovakvim, nekim, čovjek je etiketirao ljude koji misle drugačije, davajući nam te kvalifikacije. Zašto bi mi sad bili nešto toliko divni prema njemu, rekli, dobro, hajde da se
razgovaramo. A zašto i vama, a i meni izgleda nemoguće da će predsjednik Srbije da dođe na taj protest?
Pa zato što ne sme da dođe na taj protest. Mislim da je on je hrabar, to na svojim konferencijama za štampe, među svojim ljudima, među svojim autobusima i sendvičima, on nije hrabar kad treba se razgovara, jer 6 godina nije razgovarao.
On je odbijao razgovore sa opozicijom, sa opozicijnim liderima, ali ovo može biti originalna situacija u sistemu vladanja u Srbiji, odnosno ove vlasti koje je uspostavljena 2012. godine. Sad se on našao u poziciji da razgovara sa nekim ko je predstavnik građanskog pokreta. Možda u tom smislu nekakav dijalog može da se ostvari.
Pa ja ne znam kako se razgovara s tim čovjekom. On očigledno nije spreman na razgovore. On i ako bude pristao na neke razgovore, to će biti neki razgovori za televizije, gdje će on držati rukice i saslušati naše primjedbe od kojih ništa neće uraditi, jer ne smije da uradi. Jer svako pristajanje na to mu je znak da je oslabio.
Nemamo nikakav znak da je on oslabio, niti možemo pretpostaviti koliko
ne,
je on
oslabio.
Da, jasno mi je, ako se podsjetimo samo posljednjih izbora predsjedničkih, to je preko 50% podrške. On stalno ponavlja ko hoće sa mnom da razgovara, mora da ima značajniji rezultat koji se pokazuje kroz izbore, volju naroda i tome slično.
Pa evo mu 50.000 ljudi na ulici. Biće još više.
Pa sad to zavisi ko procenjuje.
Pa dobro, evo recimo da sigurno ne procenjuje koji plagira doktorate i tako dalje, tako dalje. Mislim, ne možemo njega smatrati za ozbiljnog čovjeka.
Ali to nije dokaz.
Ali to nije dokaz. Da, dobro. Nisu se sastali. Ali, tako da su to neke stvari. Pa ne znam, mislim, kako vam kažem, on može da priča svojim izborima, ali mislim da tih izbora kako je on pravio proteklih godina, to nisu bili izbori. To je bilo nešto što je ličilo na izbori, što je kvazi izbori, gde je on kontroliše sve, gde se broje mrtvi, gde se daje 20 eura paketići, brašno, ulje i tako dalje, tako dalje, dupli papiri i sve peglanje listića, sve što je mogu da uradi. Ja mislim da ti izbori više ne smije da postoje, ti takvi izbori više ne ispred da postoje.
Pa ništa ni od toga nije dokazano. Istina, svi su pominjali, kada govorimo o partijama opozicije, razne izborne nepravilnosti. Ja bar ne znam da je neko otišao na sud, da je neko tražio istragu.
Bilo je, žalili su se nešto, nešto su i prećutali iz opozicije, moram da priznam, bar ono što ja znam.
Što je, si oni plaše?
Pa, da li se ko plaši, da li ko u nekom dogovoru, da li ko, više nemam pojma, više ne ulazim u to, zato mislim da opozicija i takva opozicija što se mene tiče nema tu vrstu legitimiteta da me predstavlja bilo gde. Niti ću više ikad sebi dozvoliti da javno podržim bilo koga iz opozicije. Mislim da su, što se mene tiče, izgubili to pravo.
A čemu onda vode ovi protesti? Ukoliko ne postoji volja među organizatorima da tako kažem, prigrle neku političku opciju, kako će se onda to nezadovoljstvo koje se iskazuje na protestu politički artikulisati?
Ja mislim da će opozicija shvatiti, da bi opozicija shvatila šta treba da radi. Ne mi, ja se neću praviti stranku i neću praviti ne ja, mislim bilo ko od nas, ja pogotovo, mislim ne pada mi napada. Ali da opozicija shvati šta treba da radi i kako treba da se radi da bi dokazali da su opozicija. Mislim da ovo nisu protesti za opoziciju, nego su protesti za zdrav razum. I sad, da li oni žele da bude deo tog zdravog razuma, to je na njima, ja to uopšte ne ulazim.
Dobro, znači, ali lideri Saveza za Srbiju su prisutni na svim protestima.
Oni šetaju koliko ja znam, da. Ja ih nisam
vidio. I kako ovo da shvatim, da organizatori protesta Stop krvavim košuljama zapravo se pojavljuju u nekoj vrsti savjetodavne uloge opozicije?
Ma nije to više nikakve ni savjetodavne uloge, jednostavno narodu prekipelo. Mislim, ne morate vi sad mene da tražite šta je konkretno. Narodu je prekipelo svega, afera, krađa, ludila, prozivanja i svega i svačega i nije imao ko da nas zaštiti svo to vreme. Ni jednog jedinog trenutka nas niko nije štitio od ovih 6 godina. Pa i pre, mislim da se ne lažemo, ali sad je nekako dozlogardilo. I zašto mi sad morali da imamo sad, podržavamo, ne znam, bilo koga od tih ljudi? Ja lično podržavam nikog više od tih ljudi. Niti ćete me vidjeti ni na jednom njihovom skupu, ni na jednom njihovom. Ne želim da budem bilo kakve veze s tim. Mislim da ti ljudi koji su tamo su 98% građani ove zemlje i ljudi koji nisu članovi ni jedne stranke. I ja mislim da imamo pravo da i mi kao građani, jer ja smatram svoju vladu nekim službenicima koji rade za mene i za nas i za vas, za sve nas koji smo ovdje, a ne da mi radimo za njih. Ja to ne mogu da shvatim nikom.
A da li se plaši?
Što bi mi, izvini, pitali da li su žuti prsluci u Parizu, jesu oni iz neke stranke? Nisu. Imaju svoje neke zahteve. Tako? Jel oni rade za neku opoziciju, za, ne znam, Le Pena ili za Le Penovo ili za ne znam koga? Ne rade, ljudima je dozagrdilo nešto. Imaju nešto, žele nešto da promeni.
Analize pak što se tiče žutih prsluga pokazuju da su tu različite političke struje, različite opcije, različite pokušave da ostvaraju
različite utjecaje,
ali mediji u Francuskoj izveštavaju o tim protestima. Kako ste vi doživjeli to što je ovaj protest u Beogradu ili ova 3 protesta u Beogradu praktično ignorisan od mainstream medija?
To dovoljno govori o tome gdje živimo. Mi se sad pričamo za Radio Slobodna Evropa, što je meni vrlo licemerno. Znate, ista ta Evropa koja će zažmuriti za sve to što se nama dešava. Mislim da smo mi dalje neki pijončići u nekim drugim kalkulacijama. Dok se nešto drugo ne završi, mi ćemo tu nastradati. Nije baš bitno šta će se desiti s nama u tom međuprostoru. I mislim da će se desiti jedan paradoks, a to je da mi koji smo godinama se zalagali za te neke kvazi evropske, to jest evropske vrednosti, što god to značilo, postajemo lagano ne euroskeptični, nego postajemo svesni tog cinizma koji je to jest Evropska unija ispoljava prema nam. I nekako će se stvari, čini mi se, nažalost, obrnuti, jer niko ne reaguje na ovo što se dešava.
Šta bi ta poželjna reakcija po vama trebalo da bude?
Pa evo ovo, o čemu se radi, šta je sa narodom na ulici, šta je sa krađama, šta je sa korupcijom, šta je sa ovim, šta je sa slobodom medija,
šta je sa slobodom govora. Šta bi to trebala neka administracija u Briselu kao centru Evropske unije?
Pa da, jasno da izađe i kaže, ne može ovako, blokiramo sve pregovore, razgovore dok se ovo ne završi. Ne možete budete član Evropske unije ako se ovako ponašate prema svojim građanima. Je to jasna poruka?
Ali ima sličnih primjera u Evropi, u samoj Evropskoj uniji, gdje nemaju jasne mehanizme kako zaustaviti, na primjer, određene poteze Viktora Orbana, mađarskog premijera.
Da, ali on je član Evropske unije i to je malo drugačije.
Pa što sada budu strožiji prema Srbiji nego prema Mađarskoj?
Zašto ne bi bili strožiji prema Srbiji kad mi treba da postanemo deo toga, od nečega moraju da počnu. Treba da nas puste da ne govorimo, jer treba da nas puste da pogazimo one osnovne principe za koje se oni bore. Oni gaze time što ne čine ništa. Da, tako je. I mislim da je tog licemerja meni preko glave. Meni je to onako, mi smo ostavljeni sami se, to jest ostavljeni smo u rukama ovoj vlasti koja nas apsolutno ne, niti je poštovala, niti želi da čuje, niti želi da razgovara, niti je želela bilo šta dobro tom narodu koji ne misli kao.
Po 2012. kad su naprednjaci i njihovi saveznici preuzeli vlast u Srbiji, 2 puta su se suočili sa protestima, to je bilo nakon predsjedničkih izbora, kada je Vučić pobedio, imali smo proteste protiv diktature koji su se relativno brzo istopili i sada. Vi dosta putujete po Srbiji. Srbiji. Kako ta javnost s kojom se susrećete reaguje na ovo što se događa proteklih nedelja?
Mislim dosta dobro. Čini mi se ohrabreno. Čini mi se onako da ljudi se javljaju na ulici, da dižu ruke, da sviraju iz kola, da su nešto prepoznali.
Pričam zbog toga što je utisak da je dominantno raspoloženje u javnosti ipak okrenuto ka Srpskoj naprednoj stranci.
Jeste li zato što tu javnost kontrolišu oni? Ne postoji javnost. Vi niste čuli ni na jednoj od nacionalnih televizija sa nacionalnom frekvencijom, niste čuli nikakav drugi glas. Da ne pričamo Pinku, Happy-u, na RTS-u vrlo retko ako se pojavi neko iz opozicije, tu su trojica ili njih troje koji će graktati, urlati i šta god raditi da se neče bilo što...
Šta očekujete od RTS-a? Rečeno je 5 minuta izveštaja u dnevniku 2.
Očekujem da budu normalni, očekujem da se bave svojim poslom, očekujem da budu javni medijski servis Srbije. Mene ne zanima šta misli samo vlast, mene zanima šta misli druga strana, koja god to druga strana bio. Mene zanima da javni medijski servis Srbije, koji službi građana Srbije, kako oni kažu, pita te građane šta misli. Dođi tamo da intervjuiše bilo koga od tih, da to pusti u svojim dnevnicima i da priča o tome zašto je neko iz nedelju na ulici ima nešto protiv ove vlasti. To ne mali broj, neka si 1000, ali dođi, vidi i kaži. Ne verujem, izvini, da danima izveštaj, dnevnik počinje izveštajima iz Pariza, da ne postoji izveštaj iz Beograda. Ili postoji u 48 minuti, 15 sekundi, o nečemu, neki ljudi nešto. Znači, to su strašne stvari, to su onako prilično, mislim da je 90-ih bilo mnogo, mnogo lakše. Ja smo bar imali taj RTS, ali smo imali druge strane neke slobodne kanale u kojima smo mogli da
funkcionišemo. Sektor nezavisnih medija.
Pa jeste, ali sad toga više očigledno nema.
Jedan od ključnih zahteva organizatora protesta jeste zahtev vlasti Srbije da se utvrde nalogodavci ubistva Olivera Ivanovića. Otkud vam ideja da Beograd ima te odgovore?
Pa zato što, ako se setite one kampanje pred te izbore na Kosovu, je ta vlast satanizovala tog čoveka. Da ne zaboravimo. Bukvalno satanizovala.
Pa to govori taman toliko da su ga satanizovali.
Pa da, i probudili jedan, bili apsolutno protiv tog čoveka i ja lično ne vidim razlog da ga, da je smetao bilo kome na Kosovu, ako me razumete. Mislim da je mnogo više smetao sa tim što je pričao o nekim ljudima ovdje. Ja ne tvrdim ništa, niti znam, niti imam dokaze, ali mi je potpuno simptomatično da se taj neki Milan Radojičić brani pre godinu dana da niko nije znao ko je i da se predsjednik ograđivao od njega, sad kaže da je to jedan divan čovjek koji pomaže Kosovu i da su ga ovdje doveli ljudi u Srbima na Kosovu i da su ga ovdje doveli i stavili na poligraf. Na poligraf su išli uglavnom i njegovi prijatelji, uključujući njega, taj poligraf koji služi kao neki simbol istine. Poligraf je postao nešto što je jako važno i neoborivo u bilo kakvom sudskom postupku što se njih tiče. Tako da njega su ekspresno doveli u taj srpski poligraf i zaključili da nije kriv. Kad nekog toliko branite, onda mi se čini da nešto tu nije u redu.
Dakle, vi tražite da policija, da istražni organi izađu sa informacijama o onome što znaju ubistvo Olivera Ivanovića.
To je valjda pošteno dovoljno.
Pitanje Kosova, to je nemoguće ne otvoriti, bez obzira što su lideri Saveza za Srbiju tek prisutni na protestima, oni se značajno razlikuju, idu od tvrde desnice, da tako kažem, pa do nekog centra. Kako pomiriti te suprotnosti?
Ne znam, to nije pitanje za mene.
Kako nije? Pa to, ako gledamo političke elite u Srbiji, izgleda pitanje svih pitanja.
Pa zašto mene pitati o tome, sam glumac, ja nemam. To je neko visoko političko pitanje koje se ne rešava. Što sad ja imam da im dajem svoje stavove u Kosovu, što ja vezivam s tim.
Ako se ispuni to što Vučić priziva od kada je krenuo vaš protest, a to su možda i izbori, ne priziva nego je pomenuo koliko žele izbore, imaće ih naredne godine, a protest opstane toliko dugo, kako ćete onda pozicije?
Ja mislim da se ne izlazi na izbore, ja to sam i rekao, mislim da se pod ovim uslovima, njegovim uslovima, ne izlazi na izbore. Mislim da će opozicija valjda naučiti da kaže šta moraju da budu uslovi za izbore i da slušaju svoje građane, kao što se nadam će morati da slušaju, i da onda se po tim uslovima izađe na neke izbore. Pre toga mislim da on apsolutno nema nikakvih uslova za bilo koje ozbiljne normalne izbore.
Branislav, je vas zabrinjava taj izliv nasilja, što faktičkog, da tako kažem, kao što je bilo prebijanje Borislava Stefanovića, što je bio i povod za prve demonstracije, što ovog verbalno preko društvenih mreža i u javnom prostoru, a što je i tekako intenzivirano od kada su protesti krenuli?
Pa ne možete ostati nemi na to. Ne možete, nije baš prijatno. Mislim, ja sam dobio sve i svašta na Twitteru, svjedoci sam juče Tanja Vojtehovska dobila ozbiljne pretnje, to više nije ni malo ni smešno ni zabavno. I to je taj rakurs koji su oni uneli, taj govor koji su oni unosili 6 godina se sad raširio tako lepo. Mislim da je taj rečnik doveo do toga da možemo očekivati da nas neko prebije na ulici zato što mislim drugačije.
Jel birate vi reči?
Pa biram reči u smislu da ne vređam ih i ne psujem ih.
A kako onda da shvatim ono što ste napisali, a što je odjeknulo u regionu, da je Saša Janković, bivši ogmusman, bivši predsjednički kandidat, zapravo čovjek službe državne bezbednosti. Koga se sada uredio? Pa nije ni malo prijatna ocena.
Pa dobro, li sam nekog uredio?
Pa kako ste se, kako da kažem, usudili da to javno iznesete?
Pa evo, ja sam se usudio, ali niko me nije demantovao. Me neko demantovao. Ajde, ja bih volao da se...
Kako ste došli do tog zaključka?
Pričao sam o tome dosta...
Ajde sad, sažmite ovdje.
Ovo je više, stvarno, taj čovjek sve...
Vi ste ga podržali, ali prevario je vas, da tako kažem.
Jeste, pa da. Mislim da je to ono... Pitao je skoro nekoga, mislim, nikao nije trebalo tako da kažeš, bez obzira na sve što, da li u pravu ili nije u pravu, da li si u pravu ili nisu u pravu, ali kao podržao si ga, baš zato što sam ga podržao. Mislim, sam dužan prema onim ljudima koje sam prevario, po znacima navoda, ili ljudi po znacima navoda koje sam prevario, agitujući za tog čovjeka. Mislim da sam dužan, kad sam shvatio o čemu se tu radi, da to kažem ljudi. I to je jedina moja, kako kažem, bar ja da pokušavam da budem koliko god mogu moralno čist i ispravan. Mene je prevario, ne mene. Mnoge je prevario. Kad sam shvatio da nas je prevario, morao sam da reagujem, ništa više. To je, kako kažem, bila moja dužnost. Ne moja, nego još mnogih ljudi koji su bili u tom pokretu.
Da, ali ocena je dosta ozbiljna. Optužiti nekog da je zapravo sve vreme radio...
Ja sam vam rekao, samo me... Pa dobro, vi meni kažete, a vi ste novinar, saznajte koga je zaposlio kao zaštitnika građana, pitajte ga šta je radio u streljanama, bije i sedeo sa određenim ministrom ove vlade, pitajte ga da li se sretao sa premijerom Vučićem i tako dalje, tako dalje. Pitajte ga ko su mu savjetnici, ko su mu najbliži ljudi i tako dalje, tako dalje. Samo vi ste novinar, nemojte mene, ja nisam novinar.
On je na neke od tih pitanja odgovorio, ali da ne širimo dalje. Mirjana Karanović i Duško Vujošević su na prvom protestu doživjeli šta su doživjeli. Kako ste se osjećali tim povodom?
Pa loše, sjedeo sam s njima, mislim, kad se to sve dešavalo i nije nam bilo prijatno ni jednog trenutka. Mislim da je to onako, oboje su htjeli da govore.
Pa jesu li tu organizatori protesta popustili pred desnicom?
Jesu, popustili, pa ne znam ko je, mi ne znamo što je. Oni su dobijali, mislim, pred nama su dobijali te pozive. Ne od desne, nego od policije. Mislim, ja sam sedao tu da se ne lažem. Tako da znaju i oni to sve i oni su bez obzira na sve to želi da govori i rekli, dobro, ako ne zgađaju, ako ne zgađaju, sve govorit će, uopšte me ne zanima. I na kraju su rekli, evo, odlučite vi, to jest organizatorima su rekli, odlučite vi šta mislite i oni su odlučili da ne žele da nose na duši to, da niko, bilo ko bude povređen opet i tako dalje i tako dalje. I to je, što se mene tiče, sam pristupio tome, kraj te priče, tome i jako mi je žao što nisu govorili.
Kako održati taj protest na liniji koja će podrazumevati, na primjer, zalaganje organizatora za zdravu pravnu državu, a da ovim uslovima koji su duboko politički polarizovani ne skrene u tu desnicu, ne skrene u nekakav nacionalizam, da se ne podignu one snage koje zameraju Vučiću što nije dovoljno veliki nacionalista.
Zašto, odakle je ta ideja? Zašto bi to skrenulo desno toliko?
Zato što
ovo su ljudi na ulici.
A na primjer, ovo je bio zanimljiv simptom, to sa Mirjanom Karanović i Duškom Vujoševićem.
Pa dobro, ali to je, kako da vam kažem, zanimljivo, ali se više neće ponoviti. Ja sam ono, prošle nedelje video i LGBT zastave, video sam i ruske zastave, išli su jedni pored drugih. To je lepo, meni to fino. Mislim da je to pravac u kojem treba ići.
I mislite da će taj miks da se održi?
Pa ako budemo i dalje razmišljati o tome šta nam je krajnji cilj, onda će morati da se održi. Mislim da više nema te, nema prostora za tu vrstu podjele, ko je levo, ko je desno, mi više ne zanima ko šeta, veruj. Ako je narod tu, ako su oni došli, seli, izveli svoju decu, svoje babe, dede, izašli na ulicu, oni su tu, meni više ne zanima ko su.
Vaš brat je Sergej Trifunović, jednako poznati glumac. Njegovi komentari na Twitteru su prevazišli lične ocene i postali su nešto što je deo šire rasprave i političke i razlog za nove rasprave. Jeste li mu savjetovali da primiri
svoj nastup? Ja primirio sam. To je majka pobedila, nisam ja pobedio, ali primirio se. A mislim, ja zaista mislim da ne treba upadati u njihov vokabular gdje oni pobeđuju. Mislim, niko ne može da bude toliko vulgaran i toliko odvratan koliko oni mogu da budu. Ako uđete u to, onda ste izgubili bitku od. I onda je mnogo teško objasniti nekom čovjeku koji ne živi ovdje ili živi u, ne znam, u Čičevcu, u Novom Pazaru ili bilo gdje, da ljudi ne mogu to baš tako jednostavno da razumeju. Zašto je on tako reagovao? On je čovjek koji se nikad nije bojao da kaže šta misli, ali i nikad nije biro rečnik. I to je jednostavno nešto smo navikli na to godinama. Meni to, isto meni, ja nisam ljubitelj toga i svađamo se oko toga puno, ali to je njegov način, ali mislim da više neće biti taj njegov način.
To ne bojati se reći šta misliš, koliko košta ovim uslovima, je li strpeo vaš poslovni angažman?
Jeste, naravno, pa mi smo, kako kažem,
trpili ovih dana dok traju demonstracije?
Pa ovih dana, eto i ne, ovih dana smo recimo imali premijeru predstavu koji režirao Koka Mladenović u Svilajncu, jer ovdje nismo mogli nigdje da dobijemo salu. Čak tu za probe. Tako da trpi, zabranjivali su nam predstave, otkazivali projekte i tako dalje, i tako dalje. Trpi, trpi, oni vrše pritisak gdje god mogu, ali da li to razlog da ne kažem šta mislim? Pa ja čim pomislim da ne mogu da kažem šta mislim, to je znak da moram da govorim.
Intervju sa Branislavom Trifunovićem čitajte na slobodnaevropa.org. U nastavku idemo u Hrvatsku, gdje je državna radiotelevizija HRT tužila Hrvatsko novinarsko društvo i njegove predstavnike za povredu časti i ugleda i za to traži gotovo 70.000 evra. U novinarskom društvu to nazivaju neviđenim oblikom cenzure i pokušajem financijskog uništavanja društva i njegovih predstavnika. Niti jedna hrvatska televizija, ni javna, ni bilo koja od privatnih, nije međutim izveštavala sa konferencije za novinare Hrvatskog novinarskog društva, javlja iz Zagreba Enis Zebić.
Hrvatsko novinarsko društvo 200.000 kuna, predsjednik društva Hrvoje Zovko 250.000 kuna i predsjednica ogranka novinarskog društva na Hrvatskoj radioteleviziji Sanja Miklošević-Pavić 50.000 kuna. Ukupno gotovo 70.000 eura je iznos koji Hrvatska radiotelevizija traži na ime odštete zbog povrede časti i ugleda u priopćenju ogranka iz rujna i izjava predsjednika društva Zovka. U Europskoj uniji, a vjerojatno i šire, nije zabilježen slučaj da javni informativni servis tuži novinarsku strukovnu udrugu, kazao je Hrvoje Zovko na konferenciji za novinare.
I ovo shvaćamo kao napad i financijsko zastrašivanje, zlostavljanje i pokušaj financijskog uništavanja nas i Hrvatskog novinarskog društva. Neviđeni oblik cenzure i pritisaka od strane ljudi koji vode Hrvatsku radioteleviziju.
Čelnici HRT-a javnim novcem tuže strukovnu udrugu čiji je posao da propituje rad na medijskoj sceni, a smisao njenog postojanja je da štiti novinare i novinarke, podsjetio je Zovko. Inače, novinar i urednik na HTV-u koji je otpušten, potom primljen natrag na posao i odmah suspendiran.
Oni tuže ljude koji ukazuju na urušavanje programa, na nepravilnosti koje se događaju na Hrvatskoj radioteleviziji, a nije mi poznato je li itko odgovarao za silne propuste koje se događaju u programu, za revizionističke ispade.
Predsjednica ogranka Hrvatskog novinarskog društva na HRT-u Sanja Miklošević-Pavić kazala je kako premijeru Andreju Plenkoviću, koji sebe razumije kao proevropskog političara, sigurno nije u interesu da iz Hrvatske odlaze slike krajnje represije nad novinarima sa nacionalnog javnog servisa.
Ili je riječ o tome da nemamo javni servis, nego imamo državnu televiziju. Evo pa molim i odgovore na ova pitanja.
Potpredsjednica Hrvatskog novinarskog društva Slavica Lukić podsjetila je da sva izaslanstva međunarodnih novinarskih asocijacija unazad dvije godine koja su posjetila Hrvatsku upozoravaju na programsko urušavanje Hrvatske radiotelevizije i na snažan utjecaj politike i interesnih lobija na programsku i kadrovsku politiku. Aktualne vlasti nisu nevine u cijeloj ovoj priči, naglašava potpredsjednica društva.
Vodstvo Hrvatske radiotelevizije ne bi moglo poduzimati ovakve stvari poput sudskog progona Hrvatskog novinarskog društva i novinara koji se usude upozoriti na stanje na HRT-u bez snažne podrške vlasti.
Nitko do sada u tužbama protiv medija nije tražio toliko velike iznose kao čelni ljudi HRT-a protiv vlastitih novinara i strukovne udruge, upozorio je potpredsjednik HND-a Denis Romac.
HRT-ove tužbe predstavljaju nasrtaj na slobodu govora novinarki i novinara na javnoj televiziji i financijski udar na HND, nezapamćen u povijesti hrvatskog novinarstva, struke i radiotelevizije.
Inače, nijedna hrvatska televizija, ni javna, ni koja od privatnih, nije poslala kamere na konferenciju za novinare Hrvatskog novinarskog društva. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Stigli smo do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Kosovski tužilac izjavio da policija utvrđuje ulogu Milana Radojičića u ubistvu Olivera Ivanovića. Evropska unija pozvala Kosovo da preispita odluku o proširenju carina. U Beogradu večeras novi građanski protest protiv nasilja. Egipatske snage bezbednosti ubile 40 osoba koje su vlasti označile teroristima. Sutra oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 5 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.